Vēl nevienu no ASV prezidenta Baraka Obamas izvirzītajām kandidatūrām uz vadošajiem ASV administrācijas posteņiem nebija izraisījusi tik asas diskusijas, kā jaunā ASV aizsardzības ministra Čaka Heigela apstiprināšana. Par viņu kandidatūru nobalsojuši 58 senatori pret 41, un šis ir zemākais atbalsts, kādu jebkad ieguvis aizsardzības resoru vadītājs. Galvenokārt pret Heigela apstiprināšanu iestājās vairāki viņa bijušie partijas biedri no republikāņu rindām. Galvenokārt konservatīvi noskaņotie republikāņi iebilda pret Heigela darbību ASV senātā laika posmā no 97. Līdz 2009. Gadam. Toreiz Heigels nereiz vien asi kritizēja Izraēlas politiku un bieži vien atteicās atbalstīt pro-izraelisko sabiedrisko organizāciju iniciatīvas. Reiz kritizējot ietekmīgu ebreju lobiju, Heigels atgādināja, ka ir amerikāņi nevis izraeliešu senators, par ko tika apsūdzēts antisemītismā. Tāpat nu jau apstiprinātais aizsardzības ministrs atkārtot aicinājis atrisināt Irānas kodola problēmu diplomātiskā ceļā, kā arī iestājies pret ASV mēģinājumiem mudināt Izraelu iesaistīties militārā konfliktā ar Islāma republiku. Heigels savulaik arī pieļāvis sarunu iespēju ar radikālo grupējumu Hezbollah. Kā intervijā programmai PBS NewsHour norādījis izdevuma Time komentētājs Marks Thompsons, senatora zemais atbalsts Heigelam var ietekmēt viņa darbību, taču viņš var arī veiksmīgi šos iebildumus ignorēt. Tieši tāpēc pagaidām pilnīgi visiem ir grūti prognozēt, cik veiksmīga būs Heigela darbība jaunajā amatā.
Mums ir bijuši aizsardzības ministri, kas nākuši no kongresa un savus pienākumus veikuši ļoti veiksmīgi. Piemēram, Diks Čeinīs vai Leons Panetta. Tāpat mums ir bijis tāds ministrs kā Les Aspens, uz kuru cilvēki lika lielas cerības, bet kurš tās neattaisnoja. Ir vajadzīgi aptuveni 6 mēneši, lai izvērtētu, vai ministrs darbojas veiksmīgi. Viss būs atkarīgs no tā, kā ministrs cīnīsies ar finansējumu samazinājumu, kur gaidām jau šo piektdienu, no tā, cik veiksmīgi notiks spēku izvešana no Afganistānas, kā arī Irānas jautājuma risināšana. Šie ir trīs lielākie izaicinājumi, ar kuriem Heigelam tagad būs jāsaskaras.
Kā viena no iespējamām jaunā ministra priekšrocībām, Marks Thompsons min faktu, ka Čaks Heigels ir cienījams Vietnamas kara veterāns. Turklāt viņš dienestu beidzis tikai kā seržants, un Pentagona darbiniekiem šādas salīdzinoši zemes dienesta pakāpes pārstāvi parasti liekoties pieņemamāki un tuvāki. Tāpat Time komentētājs arī norādījis, ka pašreizajā situācijā nevajadzētu tik lielu uzmanību pievērst Heigela pagātnē, bet gan viņa nākotnes darbiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.